Գլուխ 49-րդ. Պատերազմ. Քինգ ամրոցում կայացած խորհրդից հետո մի քանի շաբաթ երկրում ըստ երևույթին լիակատար հանգստություն էր տիրում. Բանակցություններն ավարտվել էին, և ռազմական գործողությունների սկիզբը հեռու չէր. Սպիտակները գլխավորապես այն մասին էին խոսում, թե հնդկացիները ինչպես կվարվեն. արդյոք կկռվեն, թե զիջումներ կանեն. Մեծամասնությունը գտնում էր, որ նրանք կհնազանդվեն. Սեմինոլներին որոշ ժամանակ էր տրված, որպեսի պատրաստվեն վերաբնակեցման. Բոլոր ցեղերի մոտ սուրհանդակներ էին ուղարկված, որպեսի իմանային օրը, թե հնդկացիները երբ պետք է իրենց ամբողջ անասուններն ու ձիերը քշեն բերեն ամրոց. Գործակալի հսկողությամբ աճուրդ էր նշանակված. Վաճառքից ստացած գումարը ենթադրում էին տալ տերերին, երբ նրանք կլինեն արևմուտքի նոր բնակավայրում. Այդպես էին ուզում վարվել և նրանց պլանտացիաների ու կալվածատների հետ. Եկավ աճուրդի օրը, բայց կառավարական գործակալին մեծ դառնություն պատճառեց այն, որ անասունները չբերեցին. Ստիպված եղան աճուրդը հետաձգել. Հնդկացիները չբերեցին անասունները. Նշանակում է, հետո կարելի է ավելի վատ բաներ սպասել. Շուտով նրանց մտադրությունները ավելի ակնհայտ դարձան. Հանգստությունը, որ տիրում էր վերջին շաբաթներում, միայն չարանենք լռություն էր փոթորկից առաջ. Խուլ և հեռավոր ամպրոպի որոտի նման սկսեցին ծագել մանր կոնֆլիկտներ, որոնք անտարակույս զինված ընդհարման նախադրյալներ էին. Ինչպես միշտ, նախաձեռնողները սպիտակներն էին. Երեք հնդկացիների էին բռնել որսի ժամանակ, իրենց սահմաններից դուրս. Մի խումբ սպիտակներ նրանց կապկպել էին պարաններով և փակել մի գոմում. Գերիներին երեք օր ու գիշեր պահել էին այնտեղ, մինչև ցեղի մյուս ռազմիկները, իմանալով այդ մասին, եկան նրանց ազատելու. Տեղի ունեցավ ընդհարում. Մի քանի հնդկացիներ վիրավորվեցին, բայց սպիտակները փախան, և գերիները ազատություն ստացան. Երբ նրանց դուրս բերեցին, նրանց բարեկամների աչքի առաջ սարսափելի մի տեսարան ներկայացավ. Պարանները, որոնցով խեղճերը կապված էին եղել, խրվել էին մարմնի մեջ և թույլ չէին տվել ոչ ձեռքերը և ոչ էլ ոտքերը շարժել. Նրանք շատ արյուն էին կորցրել և ամբողջ ժամանակ գերիներին չէին կերակրել. Կարող եք պատկերացնել, թե դա ինչ տպավորություն գործեց. Նկատի ունեցեք, որ ես միայն ստույգ փաստեր եմ բերում. Մի դեպք ևս. Վեց հնդկացիներ իրենց կանաֆա պոնտ ճամբարի մոտ են եղել, երբ մի խումբ սպիտակներ հարձակվել են նրանց վրա, խլել հրացանները, խուզարկել պարկերը և սկսել են մտրակներով ծեծել. Այդ ժամանակ վրա են հասել ևս երկու հնդկացիներ. Նրանք տեսել են, թե ինչ է տեղի ունենում և սկսել են կրակել սպիտակների վրա. Սպիտակները հրաձգությամբ պաշտպանվել են, ընդ որում սպանել են մի հնդկացու և վիրավորել մյուսին. Բնական է, որ հնդկացիների մեջ հուզումներ բռնկվեցին, և նրանք սկսեցին վրեժխնդիր լինել. Լրագրերը հաղորդում էին. 11 օգոստոսի, Դալտոն. Քինգ ամրոցից Բրուկ ամրոցը տանող ճանապարհին փոստատարը հանդիպել է մի խումբ հնդկացիների. Նրանք բռնել են ձիու սանձերը, թամբից գցել ձիավորին և սպանել. Փոստատարի այլանդակված մարմինը մի քանի օր հետո հայտնաբերվել է անտառում. 14 հոգուց բաղկացած ձիավորների մի խումբ գնացել էր հետախուզության վակախոնտի ուղությամբ դեպի կապիտան Գաբրիել Պրիստի պլանտացիան. Նրանք մոտեցան փոքրիկ ջրամբարին, որը գտնվում էր նշված վայրից մի մղոն հեռավորության վրա. Մի քանիսը որոշեցին չանցնել այդ ջրամբարի ծանծաղուտով. 4 հոգի, սակայն, հանդգնեցին անցնել. Այդ ժամանակ հանկարծ թաքստոցից դուրս եկան հնդկացիները և կրակ բացարին. 2 հոգի, որոնք գտնվում էին առջևում, վիրավորվեցին. գնդակը կպավ նրանցից մեկի, միստր Ֆոլկի վզին, նրան վերցրին և տուն տարան. Մյուսի, կապիտան Պրիստի որդու, ձեռքը կոտրվեց, իսկ ձին սպանվեց. Նա նետվեց ճահիճը ու փախավ, և միայն այդ ձևով նրան հաջողվեց թաքտվել հնդկացիների հետապնդումից. Մոտավորապես հենց այդ ժամանակ հնդկացիների մի խումբ հարձակվեց Ջորջ լճի փոքրիկ կղզում ծառկտրող մի քանի հոգու վրա. Սպիտակներին հաջողվեց նավակներով փրկվել, բայց նրանցից երկուսը վիրավորվեցին. Նյու Ռիվերում, Ֆլորիդայի հարավարևելյան մասում, հնդկացիները հարձակվել են միստր Կուլիի տան վրա, սպանել են նրա կնոջը, երեխաներին և տնային ուսուցչին. Նրանք տարել են 30 խոզ, 3 ձի, հափշտակել 12 արկղ պարենամթերք, մի տակառ վառոդ, ավելի քան 200 ֆունտ կապար, 700 արծաթե դոլար և 2 նեգրի. Ինքը միստր Կուլին տանը չի եղել. Վերադառնալով, նա տեսել է, որ կինը, փոքր երեխան գրկին, սպանված է. Նրա սրտին էին կրակել. Երկու ավակ երեխաները նույնպես սպանված էին. Աղջիկը դեռ ձեռքին բռնել էր գիրքը, իսկ տղան ընկած էր նրա կողքին. Ամբողջ տունը բռնկված էր կրակով. Սպրինգ Գարդենում, Սենթ Ջոնսի մոտ, գնդապետ Ռիսին թարցակ պլանտացիան ավերված է. Բոլոր շենքերը իսպառայրված. Շաքարեղեգնի պաշարները, որ բավական էր 90 տակառ լցնելու համար, ոչնչացված են. 162 նեգրերի և բոլոր ջորիներն ու ձիերը տարել են. Նույն հնդկացիներն ավերեցին միստր Դեպեյստերի պլանտացիան, որի նեգրերը միացել էին նրանց հետ. Նավակներ ճարելով, նրանք անցան գետը և այրեցին կապիտան Դեմեթի կալվածքը. Մայոր Հերիոտի պլանտացիան ավերված է, և նրա 80 նեգրերը գնացել են հնդկացիների մոտ. Հետո հնդկացիներն առաջ գնացին Սան Ավգուստինոյի ուղությամբ, ուր գեներալ Էրնանդեսի խոշոր պլանտացիան ավերակների վերացվեց. Այդպիսի բախտի արժանացան նաև Բյուլովի, Դյուպոնի կալվածքները Բուեն Ռետիրոյում, Դենհեմի, Մակ Ռեի պլանտացիաները Տոմոկա Կրիկում, Բեյեսի, գեներալ Հարինգի, Բարտալոնե Սոլանոյի և Սան Ավգուստինոյից հարավ ընկած գրեթե բոլոր պլանտացիաները. Այդպիսին էին սովորական պատմական փաստերը. Ես դրանք բերում եմ որպես պարզաբանում այն դեպքերի, որոնք նախորդել էին սեմինոլների դեմ մղված պատերազմին. Չնայած հնդկացիների գործողությունները բարբարոսական էին, բայց դրանք միայն հատուցման ակտեր էին, երկար սպասված վրեժի վայրենի բռնկումներ, անարդարությունների և ճնշումների պատասխան, որ համբերությամբ տարել էին այդքան տարիներ. Առայժմ իսկական պատերազմական գործողություններ չէին սկսվել, բայց հնդկացիների խմբերը, ավերելով սպիտակների տիրույթները, միաժամանակ հայտնվում էին տարբեր վայրերում. Շատերի համար, որոնք բռնություններ էին կատարել հնդկացիների նկատմամբ, եկավ հատուցման ժամը. Մյուսներին հազիվ հաջողվեց ծլկել և փրկել իրենց կյանքը. Մի բռնկումին հետևում էր մյուսը, մինչև ամբողջ երկիրը ծածկվեց բոցերով. Բոլորը, ովքեր ապրում էին երկրի ներսում և հնդկացիների ռեզերվացիայի սահմաններում, լքում էին իրենց դաշտերը, ձգում էին իրենց ունեցվածքը, գյուղատնտեսական գործիքները, կահույքը, արժեքավոր իրերը, և ապաստան էին փնտրում ամրոցներում և գյուղերի շրջակայքում. Օմատլան և մյուս առաջնորդները 400 կողմնակիցներով թողել էին իրենց բնակավայրերը և փախել բրուկ ամրոցում պաշտպանություն փնտրելու. Այժմ այլևս գուշակելու կարիք չկար, պատերազմ կլինի, թե ոչ. Պատերազմը սկսվել էր, և Իո Խո Էխի մարտական կանչը օր ու գիշեր թնդում էր շրջակա անտառներում։